Puolueiden reaktiota Britannian kansanäänestyksen päätökseen lähteä Euroopan unionista.
Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu, hyvää huomenta. Toimittajana Sakari Kilpelä. Aiheita tänään. Britit äänestivät itsensä ulos EU:sta ja arki alkaa viimeistään tänään sekä Briteille että Euroopan unionille. Mitä on odotettavissa haastattelussa? Sixten Korkman, keskustelussa Mia-Petra Kumpula-Natri ja Sampo Terho. Espanjassa käytiin parlamenttivaalien äänestykseen eilen. Tulos oli oikeistolaisen kansanpuolueen voitto, mutta syntyykö tämänkään tuloksen pohjalta Espanjaan hallitusta? Viikon luontoääni esitellään Ykkösaamun lopussa. Käki on tämän viikon lintu. Tervetuloa seuraan ja kommentoimaan. Maailman keskuspankkiirit ryhtyivät heti viikonlopusta lähtien rakentamaan toimenpiteitä Britannian EU-erosta seuranneen talouden epävarmuuden taltuttamiseksi. Tänään koolla on unionimaiden poliittisia johtajia. Viimeisinkään ne ovat arvelut, ettei Britannia ehkä koskaan ilmoitakaan erosta, jolloin unionista lähtökään ei ala. Jäädäänkö siis jonkinlaiseen välitilaan? Puhelimessa on taloustieteilijä Sixten Korkman. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Uutistoimisto AFP:n haastattelemat nimettömät EU-diplomaattilähteet uskovat, ettei Britannia koskaan jätä eronpyyntöä EU:lle. Ja tämä eroprosessi alkaminen edellyttäisi Britannian ilmoitusta, että se lähtee. Sixten Korkman, voidaanko jäädä tällaiseen pattitilanteeseen?
Kyllä se kuulostaa aika vaikealta nähdä, että näin on. Ensinnäkin on hieman epäselvää, kuinka tuo artikla 50, kuinka sitä sovelletaan. Onko niin, että vain Iso-Britannia voi sen käynnistää? Tästä ilmeisesti ei ole ihan yksimielistä tulkintaa, mutta ihan poliittisista syistä on aika vaikea kuvitella, että vastuulliset poliitikot Iso-Britanniassa kertoisivat kansalaisille, että juu, te kyllä te kävitte kansanäänestyksen, mutta me emme ole ajatelleet piitata siitä. Mä en oikein osaa nähdä sitä, että kuinka se voisi tapahtua.
Eroprosessin nopeudesta on kuitenkin joka tapauksessa kahdenlaisia käsityksiä. Nopea prosessi vähentää epävarmuutta EU:ssa, rauhallisempi eteneminen ehkä ehkäisisi vahinkoja etenkin Britannian kannalta. Miten todennäköisesti edetään, kun ehkä ei sitten se Britannian jääminen unionin kuitenkaan ole vaihtoehto?
Niin, jos tässä edetään, niin kyllä se kestää varmasti pitkään, että siellähän tarvitaan vaalit ensinnäkin ensiksi. Ja todellakin siellä pitäisi syntyä jonkunlainen yhteinen käsitys siitä, miten he haluavat järjestää suhteet. Nythän siellä on äänestetty EU:ta vastaan, mutta minkälaista yhtenäistä käsitystä ei ole siitä, miten ne suhteet pitäisi rakentaa, ja jälleen kerran on käynyt niin, että ne lupaukset on sellaisia, että niitä kukaan voi täyttää. Että tässä on tämä populismin ikuinen kohtalo, että annetaan sellaisia lupauksia, että niitä ei pystytä lunastamaan, ja näin siitä syntyy sitten suuria ongelmia, ja kyllä se tulee kestään kauan ennen kuin jonkunlainen kompromissi löytyy.
Päiväkohtaista on markkinoiden raju reaktio ainakin perjantaina, ja nyt sitä tänään odotetaan. Toinen puoli on sitten poliittinen puoli, jos tästä vähän tästä markkina- ja talousepävarmuudesta arvioidaan sitä ensin, niin perjantaina etenkin pankkiosakkeet heikkenivät voimakkaasti, samoin sitten puntavaluuttana ja jonkin verran myös eurosuhteessa dollariin. Miten pitkästä tällaisesta markkinamyrskystä nyt voi olla kysymys?
Uskon, että mitä koskee maailmaa, Eurooppaa, niin se on aika lailla ohimenevä ilmiö, mutta kyllä Iso-Britannian kannalta niin osakekurssit ovat varmaan laskeneet pysyvästi, ja kyllä pankkisektori, nimenomaan pankkitoimiala, on siellä pulmissa ja vähän laajemminkin Euroopassa, koska se on niin ratkaisevan tärkeä, se on niin suuri iso asia Iso-Britannialle ja pankkitoimialan mahdollisuudet toimia samalla tavalla kuin aikaisemmin koko Euroopassa, niin ne ovat kyllä nyt murentuneet, ja tätä kun markkinat tulkitsee, niin luulen, että tässä syntyy kyllä pitkäkestoisia vaikutuksia markkinoilla, mutta ne koskee siis ennen kaikkea Iso-Britanniaa ja pankkitoimialaa.
Miten vakava on tämä pankkitoimialaan kohdistunut epävarmuusisku?
No se on ennen kaikkea se on tietysti vakava asia Iso-Britannian kannalta, koska City of London on niin tärkeä pankkikeskus ja se merkitys koko Iso-Britannialle on valtava. Mutta kyllä se on Euroopan ongelma, koska meillähän Euroopassa on paljon pankkeja, joilla on liian vähän pääomaa. Ja nyt kun laajasti pankkien osakekurssit laskevat, niin tämä ongelma vain korostuu siitä, että niiden pääomataseita ei ole koskaan saatu ihan sellaiseen kuntoon kuin pitäisi. Mutta ei se nyt ole. Ei me olla palaamassa sellaiseen globaalin finanssikriisin tai euroalueen velkakriisin tilanteeseen, jossa syntyisi valtava paniikki, ja sitä en usko. Että kyllä tämä on siltä osin kuitenkin lievempi.
Toinen puoli on sitten se poliittinen sekaannus, joka tästä on seurannut. Millä tavalla unioni todennäköisesti yrittää saada rivejänsä järjestykseen?
Se on aika hankala asetelma tosiaan, että jos se ensinnäkään Iso-Britannia ei itse tiedä, siellä ei kukaan tiedä, siellä on polarisaatiota, vastakkainasettelu valtavaa kansakunnan sisällä, molempien pääpuolueiden sisällä, ja sitten on tämä erimielisyys suhteessa muuhun Eurooppaan, jolla silläkään ei ole yhtenäistä käsitystä, joten kyllä tässä varmaan minusta Angela Merkel, Saksan liittokansleri, on varmaan oikeassa, että kyllä tässä muutama kuukausi tarvitaan kesälomat viettää ja muuta ennen kuin hiljalleen ehkä sitten joku syntyy jonkunlainen käsitys siitä, että miten voidaan löytää sellainen tie. Ja niin kuin totesin aikaisemmin, niin se katkeruus Iso-Britannian kannalta on siinä, että heidän täytyy hakea jotain sellaista ratkaisua, joka on mahdollisimman lähellä nykyistä jäsenyyttä etujen ja velvollisuuksien osalta. Se on heille viisainta, mutta silloin petetään katkerasti niitä lupauksia, mitä on annettu äänestäjille. Heille luvattiin, että valta otetaan takaisin, maahanmuuttoa ei enää esiinny ja niin edelleen.
Entäs sitten unionin kannalta, nyt on arvioitu yleisesti muun muassa tuossa entinen pääministeri Paavo Lipponen, että tällä integraation syveneminen unionissa on pysähtynyt. Millainen on tämä unionin todennäköinen kehityskulku?
Siitä mä oon ihan samaa mieltä, että jotkut kuvittelee, että nyt kun Iso-Britannia on poissa, nyt sitten muut yksituumaisesti ottaisivat jättiaskelia kohti syvempää integraatiota ja se Euroopan liittovaltio perustettaisiin. Se on totaalinen väärinkäsitys, koska tämä kansalaisten asenne, jossa vieraksotaan sitä, että niinkin paljon valtaa on siirtynyt ylikansallisille instituutioille, kuten Euroopan unionille, se on syvä yleismaailmallinen piirre, joka koskee useimpia Euroopan maita, ja näin ollen minustakin on niin, että tämä integraatio syveneminen yleisenä ilmiönä, se on kyllä pysähtynyt, vaikka on ehkä joitakin alueita, sanotaan nyt vaikka tämä maahanmuuttopolitiikka, niin siinä vaan tarvitaan kerta kaikkiaan toimivampaa yhteistyötä EU-tasolla, jotta sitä ongelmaa voidaan hoitaa, mutta muuten niin on haihattelua kuvitella, että tästä syntyisi jotain liikkeitä kohti paljon syvempää integraatiota. On päinvastoin nyt kaikki haluaa vaalia sitä, ettei suututeta omia kansalaisia, jotka pelkää kansallisen suvereniteetin menettämistä.
Entä sitten talouspolitiikka ja euro? Merkitseekö tämä jotakin tälle kun siinä integraation syveneminen on nähty niin välttämättömäksi ja hyvä?
Siinäkin voi sanoa, että kyllä se integraation syveneminen, sitä voi puolustaa, että tämä pankkiunioni ja toimiva pankkiunioni, sellaista me tarvitsemme, ja jossain tulevaisuudessa siihen liittyy myöskin yhteinen talletusvakuutusjärjestelmä, mutta en näe muita, muuten se on minusta jälleen niin, että ei pidä kuvitella yhteistä finanssipolitiikkaa, yhteistä verojärjestelmää, kaikki tällainen on totaalista haihattelua, se vaatisi täyttä yksimielisyyttä, ja kun ei löydy yhtään maata, joka sellaisia askelia haluaisi. Muutenhan tämä on sillä tavalla vähän paradoksaalista, että Iso-Britannia erosi siis, vaikka se ei ole euroalueen jäsen. Ja nyt tätä euroalueen ongelmaa voisi sanoa, että siinä on kyllä pulma, että tämä euron toimivuus ei millään tavalla ole ilmeinen. Mutta sehän ei ollut Iso-Britannian ongelma. He erosivat nyt sitten muista syistä. Ja näin ollen koko tämä tapahtumaketjun merkitys tämän Euroopan ulkopolitiikan kannalta on kyllä melko vähäinen, mutta ei se tietenkään paranna ilmapiiriä.
Taloustieteilijä Sixten Korkman, paljon kiitoksia näistä arvioista ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia.
Miltä näyttää Eurooppa ja EU-Britannian kansanäänestyksen jälkeen? Hän on studiossa tätä arvioivat nyt SDPn europarlamentaarikko Mia-Petra Kumpula-Natri ja perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho. Hyvää huomenta teille.
Hyvää huomenta.
Sampo Terho, pitääkö Suomessa järjestää äänestys EU-jäsenyydestä?
No tähän Iso-Britannian tulos ei suoraan muuta Suomen hallituksen linjaa siitä, että mitä on sovittu jo hallitusneuvotteluissa, niin siitä pidetään kiinni. Eli ei ole odotettavissa, että tällä vaalikaudella vielä pidettäisiin tätä EU-kansanäänestystä, mutta seuraavissa vaaleissa sitten käydään tätä keskustelua, että tuleeko tämä eteen tulevalla vaalikaudella.
Pitäisikö sen teidän mielestäni tulla?
Kyllä, silloin vaaleissa on syytä keskustella tästä ehdottomasti, että tämä on hyvin merkittävästi EU:ta muuttava päätös. Tämä muuttaa myös EU-kritiikkiä ja sen sisältöä, eli kannattaako, meille selviää tässä 3 vuoden aikana varmasti, että kannattaako enää unelmoida siitä EU:n uudistumisesta vai onko niin kuin ainoa mahdollisuus jatkaa integraatiota tai erota. Ja kun nämä asiat meille vähitellen selviää, niin sen jälkeen me voimme muodostaa myös uudelleen Suomen linjaa ja omaa kantaa. Mutta sitä haluan korostaa, että nyt nimenomaan EU:n tulisi reagoida tähän tapahtumaan siten, että täytyy vihdoin ymmärtää se, että EU:n uudistuminen on täysin välttämätöntä. Tämä on niin vahva viesti kuin voi olla ja kuin voidaan antaa, että federalismi eli tätä liittovaltiokehitystä ei hyväksytä kansalaisten parissa. Ja nyt on niin kuin lähettävä keveempään suuntaan rakentamaan tämä unioni.
Pohditaan tuota unionin tulevaisuutta vähän myöhemmin tästä päivästä kuitenkin sen verran, että kun nyt on alkanut keskustelu siitä, että miten nopea tuon EU:n eroprosessin on oltava, Mia-Petra Kumpula-Natri, mikä olisi sopiva tahti? Nopeasti, jotta epävarmuus väistyy vai hitaammin, jotta Britannia ehti toipua päätöksestään, joka yllätti heidät itsensäkin?
No, nopeutta tarvittaisiin siihen, että prosessi saataisiin käyntiin, ja sen takia moni sai kyllä kahvin väärään kurkkuun, kun nykyinen pääministeri Cameron, joka on ollut arkkitehti koko tämän kansanäänestyksen järjestämiseksi, sanoi, että hän vasta sitten odottaa omaan puolueensa puoluekokousta, jotta astuisi sivuun ja sieltä tulisi uusi pääministeri, joka saisi sitten homman hoitaa. Kuitenkin odotukset oli, että jos näin käy, niin olisi jo huomenna marssittu sitten notifikaation kanssa tämä eroprosessi käynnistämään. Siinä on monta epävarmuutta ilmassa, jos ei näitä käynnistetä. Yksi on Skotlannin asema, mitä he ajattelevat, voivatko tehdä. Puhutaan heidän veetoista, siellä on uusia äänestyksiä. Mä kuitenkin itse ajattelen, että muodollisesti oikein ja hyvin järjestetty kansanäänestys kyllä pitää, mutta EU:n puolelle tämä epävarmuus ja markkinoille epävarmuus, tulevaisuudesta epävarmuus on ainakin semmoinen, joka heikentää sekä EU:ta että vähän Britanniankin asemaa. Et sen takia toivottavasti saataisiin nopeasti prosessi käyntiin. Siinähän tulee ilmaan monenlaista täysin niin kuin ratkaisemattomia asioita, että onko heillä komissaari, Hill ainakin eros, mutta tuleeko joku hänen tilalleen. Ja sitten myös tämmöinenkin pikkuinen asia, kun Iso-Britannia pitäisi olla EU:n puheenjohtaja 2017 heinäkuusta lähtien. Ja on vähän outoa, joku puheenjohtajavaltion olisi maa, joka oikeasti haluaisi olla jo ei-jäsen. Ja sen takia täytyy saada arki pelaamaan sitten uuden suhteen kautta. Eli tavallaan, että Iso-Britannia ei olisi jäsenmaa, mutta varmasti kestää kauemmin luoda heille ja EU:n välille uusi suhde, jossa on hirveän tärkeitä asioita, taloudelliset suhteet, miten hoidetaan mielellään toivottavasti turvallisuustiedusteluvaihtoja ja niin eteenpäin. Niin neuvottelut varmaan kestää.
Savo Terho.
Niin, tämä sekaannuksen jälkitilanne nyt tälleen muutama päivä oli tietysti täysin odotettavissa, ja siitä puhuttiinkin paljon etukäteen, että tässä tullaan semmoiseen sopimusoikeudelliseen tilanteeseen, jota ei ole koskaan ollut ennen, ja oli selvästi tietoinen päätös, ettei siihen valmistauduttu tähän tilanteeseen, koska ei haluttu ikään kuin valmistautua siihen mahdollisuuteen, että joku maa haluaisi erota EU:sta, vaan tämä jätettiin ikään kuin auki ja setvitään se tilanne sitten, kun se tulee, ja nyt se tilanne on ja se setvitään, mutta katsotaan nyt sitten, kuinka kauan tätä kestää. Se kieltämättä oli semmoinen lisäkäänne, mitä en itsekään odottanut, että Cameron erostellaan välittömästi tämän jälkeen, että hän ei jäänytkään itse selvittelemään tätä.
Odottamaan lokakuun puoluekokousta. Voiko Britannia harjoittaa tällaista harassmenttia, häirintää unionia kohtaan niin kuukausitolkulla ja ikään kuin istuskella aidalla ja olla jättämättä tätä ilmoitustaan, että eroprosessi on aloitettava? Kun siellä on tämä perussopimuksen 50. artikla, niin mitä se nyt sitten edellyttää? Että eihän unioni niin hampaatu voi olla, että sitä voi tuota yhden maan pääministeri, joka on kaiken lisäksi menettänyt valtaansa, niin potkia.
No, olisi se kieltämättä erikoinen tilanne oikeastaan niin kuin kaikkien osapuolten kannalta, sekä niiden, jotka äänesti Iso-Britanniassa sen enemmistön kannalta, joka äänesti, että tulisi erota, mutta myös EU:n kannalta ja Iso-Britannian kannalta ja kaikkien näiden markkinareaktioiden, jotka varmaan muuten jäävät lyhyeksi, nämä niin kuin markkinashokit, mutta jos tämä niin kuin jatkuu ja koko ajan enemmän vaan nousee näitä kysymyksiä, että miten tämä oikeastaan selvitetään tämä tilanne, niin olisi se erikoista.
Mä ajattelin, että Sampo tuossa olisit arvostellut vähän sitä Britannian lähtiöiden leiriä, mutta arvostelitkin EUta. En ole kauhean yllättynyt sittenkään, koska Iso-Britanniassa olisin luullut, että siellä oli niin vakavasti lähdön kannattajia, jotka ovat kannattaneet vuosikymmeniä lähtöä. Sitten kun sinne menee vakavasti otettavia poliitikkoja, jopa hallituksen parista, että heillä olisi ollut kuviot selville, että jos he voittavat, eli pääsevät enemmistö vastustamaan
mutta tätä, niin heillä olisi kuvioita. Mutta hän ei ole vallassa vielä tällä hetkellä. Että siellä ei,
ei pääministeri, mutta siellä on ministereitäkin, jotka ovat kampanjanneet tätä puolta.
Joo, eiköhän se rupea selviämään, jos joku heistä tulee pääministeriksi, niin sen jälkeen varmaan alkaa tapahtua.
Joo, ja sen takia se olisi pitänyt tapahtua nopeammin kuin lokakuun puoluekokousta odottamalla.
Tiivistetään vähän vielä tätä Brexit-äänestystilannetta. Mitä tämä äänestys ja Brexit toi esille Britanniasta, unionista, poliitikosta, kansalaisista? Unioni on arvoyhteisö, mutta ei se nyt kauhean arvokkaalta nyt näytä. Mitä tässä, minkälaista mutaa tässä tuli esille?
Mulla kaikkein ehkä kirpasi eniten se, että kun mä katsoin eri ikäluokkien äänestysarvioita, että miten on äänet jakautunut, niin kaikki ikäluokat alle 49 vuotta olivat kuitenkin vahvasti jäsenyyden puolella. Ja sillä lailla tuntuu vähän epäreilulta, että he, jotka ovat noin 15 vuoden päästä vielä työelämässä, poliittisessa johdossa, taloudellisessa johdossa, kulttuurisessa elämässä, siis jotka pyörittävät Iso-Britanniaa, he olisivat halunneet olla tässä yhteisössä mukana. Eli niin kuin harmittaa tällainen niin kuin jakautuminen. Sitten tietenkin se myös, että suurissa kaupungeissa ja sitten tämä paljon puhuttu Skotlanti, joka ihailee vähän niin kuin pohjoismaista ja ajatusta on niin kuin lämmiteltykin uudelleen, että olisiko pohjoismaiden yhteisö sitten Skotlanti itsenäisenä mukana. Eli kyllä tämmöiset niin kuin vastakkainasettelut, niin tämmöisessä näkyy. Ja se on mun mielestä yksi kansanäänestysten huono puoli. Täytyy olla ehdottomasti kyllä tai ehdottomasti ei, koska muita vaihtoehtoja ei ole. Mäkin olen Sampon kanssa niin monta keskustelua käynyt, että mekin aina joskus löydetään joku, josta me ollaan niin kuin suurin piirtein samaa mieltä. Mutta että paljon, niin kuin, jos pitää sanoa kyllä tai ei, niin yleensä sanotaan eri mielipidettä. Tämä niin kuin vielä jakaa entisestään sitä kansaa.
Niin se ei ole sinänsä yllättävää, että nuorissa on enemmän kannatusta, koska he ovat syntyneet EU:ssa ja eivät tavallaan tiedä siitä vaihtoehdosta. Ja ei ole sitä vertailukohtaa samalla lailla, että silloin tuntuu pelottavammalta se itsenäisyyden tai EU:sta eron vaihtoehto, kun ei ole koskaan elänyt semmoisessa maassa, joka ei olisi ollut EU:ssa. Mutta tämä kahtien jakautuminen, niin se on tietysti missä tahansa vaaleissa, on tämä tilanne, että silloin kun käydään nimenomaan kyllä ei kampanjat, niin sitten siinä niin kuin hetkeksi tulee tämmöinen asetelma, että kansa on ikään kuin kahtien jakautunut, mutta Iso-Britannia varmasti toipuu tästä muilta osin, kun tämä Skotlannin kysymys on sitten se, mikä tulee olemaan todella polttava, että miten Skotlanti nyt suhtautuu tähän, pyrkiikö he estää koko eron vai pyrkiikö he taas eroamaan itse vai tyytyykö vaan sitten tähän niin kuin Iso-Britannian yhteiseen päätökseen, niin se on se kaikkein niin kuin hankalin.
No otammeko me sitten Skotlannin pohjoismaiseen yhteisöön, kun se
otetaan EU-jäseneksi
liittyy EU:hun.
Sehän olisi ihan luova ajatus kyllä, mutta jos ajatellaan sitten laajemmin tosiaan tätä EU:n tulevaisuutta, niin nyt on niin kuin tämä vahva viesti on lähetetty, että EU on mennyt väärään suuntaan pitkän aikaa. Tämä nykyinen komissiohan on jossain määrin sen jo ymmärtänyt, aloittanut tämän niin kuin sääntelyn keventämisprojektin ja käynyt läpi näitä niin kuin ikään kuin väärän kehityksen virheitä, yrittänyt löytää järkeviä yhteistyömuotoja, ihan niin kuin voi sanoa mielekkäitä niin kuin nimenomaan sisämarkkinoiden rakentamiseen, niin kuin energiaunionin rakentaminen tai digitaalisten sisämarkkinoiden edistämistä. Mutta nyt onko käänne tapahtunut liian myöhään? Iso-Britannian osalta se tapahtui liian myöhään, että he haluavat lähteä. Ja kun kysyit alun perin sitä, että mistä tämä kertoo, niin tämähän kertoo nimenomaan siitä, että luottamus Brysseliin on mennyt Iso-Britanniassa, josta koskaan olikaan. Että luottamus, että kun tätä EUta on rakennettu askel askelta kohti tiiviimpää liittovaltiota, miettimättä sitä, että mitä kansalaiset tästä ajattelee. Ja sitten kun lopulta tulee se hetki, että he sanoo, mitä he ajattelee, niin sitten reaktio onkin tämä, että jätetään se kokonaan.
Nyt on myös ihmiset googlanneet vasta äänestyksen tuloksen selvittyä, että mitä EU tarkoittaa. Ja meillä on Suomessa ja muissa maissa hyvää aikaa käydä perimmäisesti kiinni, mistä puhutaan. Ja minä esimerkiksi haluaisin nähdä, Korkmankin tuossa sanoi, maahanmuuttoa, mutta jos mä jatkan linjaa, missä meidän on tehtävä, jotka ongelmat eivät ole kansallisia, on ilmastonmuutos, on ympäristösäätely, on rajaturvallisuus, pankkiunionista puhuttiin, mutta veroparatiisitkin. Ja sitten mulle tulee nyt sitten EU-kriittisiä oikeistoon ihmisiä sanomaan, poliitikkoja, että joo, ei, kyllä tämä riittää, tämä vapaa kauppa. Vapaan kaupan riittäminen ilman poliittista säätelyä tarkoittaa, että kuluttajansuojasta ei välitetä, ympäristönsuojelusta ei välitetä, työntekijöiden oikeuksista ei välitetä, eikä edes veroparatiisista välitetä. Yhtään veroparatiisia Suomi ei saa itsenäisenä maana vapaana säätää tehdä.
Kyllä näitä voi kansallisestikin säädellä.
No kerro, miten tehdään vapaa säätely tai jossain tuoteturvallisuus, lasten ruoka.
Ympäristönsuojelu sekä kaikki, eihän Suomikaan aina ollut EU:ssa ja näitä asioita silti hoidettiin.
Ei, mutta silloin me ei myöskään nostettu tuotteita muista maista.
Tämä on juuri tämä liittovaltion näkökulma, että mikään ei muka hoidu, jos ei olla...
Miten niin se samalla sisämarkkinoilla tuoteturvallisuutta
hoidetaan? Tuo, ajatellaan nyt näin, että tämä on tuonut esille sen, että nykyinen unioni ei ole sellainen kuin se voisi ehkä olla, ja nimenomaan kansalaisten kannalta. Tämä on tuonut sen kiistatta esille nyt, että jotain jollain tavalla unionin on, jos sillä on tällainen kansalaisten hyväksyttävyys, niin sen täytyy olla jollakin tavalla toisenlainen. Ja kun sillä unionilla kuitenkin on sitten kiistattomia etuja, tällaisella globalisoituvassa maailmassa nämä Euroopan jäsenmaat ovat saaneet hyötyä siitä, että ovat unionin jäseniä. Niin ajatellaan nyt, että aletaan korjata sitä unionin, niin mihin kohtaa teidän mielestänne se peukalo pitäisi painaa, jotta kansalaiset näkisivät sen selvät edut ja samalla syntyisi tämä hyväksyttävyys ja parempi Eurooppa.
No kysymykseen just, että onko etääntynyt kansasta EU, niin kyllä siihen voi vastata on. Ei meillä ole suurta intoa, että ketä lähtee Euroopan parlamenttiin suomalaisia edustamaan. Äänestysprosentti on aina alhaisempi kuin vaikkapa presidentin tai kansallisissakaan vaaleissa. Ja silti niin kuin me Sampon kanssa oltu ja minä vieläkin siellä työssä nähdään, me tehdään asioita, jotka vaikuttaa tänne asti. Se ei näy se yhteys, meidän säätämät direktiivit vielä ratifioidaan kansallisesti ja monesti se uutisoidaan vasta siinä vaiheessa, kun se astuu voimaan, jolloin se koko ketju ei näy, mikä on ollut yhteistä. Suuria yrityksiä tehtiin, laitettiin kansanvaaleilla valittava parlamentti, mutta se on kuitenkin vain yksi kolmasosa päätöksentekoelimistä ja yksi on komissio ja toinen sitten ministereiden muodostava neuvosto. Mä luulen, että kansalaisten odotuksiin, mitä nyt on ilmassa, niin täytyy vastata nimenomaan tämmöisellä byrokratian keventämisellä ja ottaa tosissaan ne, mikä Euroopassa joutuu yleensä selittelyn taakse, eli mikä on semmoista turhaa, mutta mä haluan myös sen keskustelun käydä niin, että halutaanko me meidän tuotteisiin yhteistä turvaa. Onpa sitten se lasten ruoka tai veroparatiisit tai työntekijöiden oikeudet palkallisen lomaan. Että semmoinen ajattelu, että palataan johonkin Kekkosen Suomeen, niin silloin meillä ei ollutkaan myöskään 21 erilaista muropakettia hyllyllä, vaan oli 3. Ja nyt kun niitä muitakin saa tuoda ilman tulle ja samalla sisämarkkinoilla, niin sen valvonta ja säätely täytyy olla myös yhteistä. Ja tämä niin kuin ymmärtäminen varmaan kirvoittaa myös moneen EU-keskusteluun meitä Suomessa sisällä. Ja onneksi meillä on nyt siihen aikaa. Iso-Britannia se ei enää aikaa ollut, jos kaikki poliitikot ja Cameron itsekin on vaan niin kuin nuivasti suhtautunut EU:hun ja sitten koettaa pari kuukautta näin kertoa hyvin paljon. Se on liian pinnallista sellainen.
No Sampo Terho, ei vaikuta kovin innokkaalta, että Suomi lähtisi unionista, niin miten sitä nyt sitten korjataan, jotta Suomellakin olisi siinä hyvä olla?
No kyllä se pääsanoma on edelleen sama, mitä se on perussuomalaisilla ja meidän europarlamenttiryhmällä ollut tässä jo vuosien ajan. Eli me tarvitaan keveämpi unioni, joka perustuu ja niin kuin keskittyy niihin pääasioihin, mitkä aikanaan meidänkin kansanäänestyksessä silloin, kun tätä käsiteltiin, niin hyväksyttiin EU-pohjaksi. Eli tämä niin kuin talousyhteistyö, jonkin verran turvallisuusyhteistyötä, jota tällä hetkellä syvennetäänkin, ympäristöasioissa yhteistyö, koulutusasioissa yhteistyö, tämmöiset asiat on hyviä. Mutta siitä, kun on ruvettu rakentamaan nimenomaan euron myötä aivan erityisesti, mutta muutenkin tätä niin kuin Itä-Euroopan tultua mukaan, niin yhä kasvavia tulonsiirtoja jäsenmaiden välillä näiden niin kuin jäsenmaksujen kautta. Sitten yhteisvastuuta euron myötä, että vastataan jo toisen maan veloistakin ja nykyään jo aivan rutiininomaisesti Euroopan vakausmekanismin kautta. Ja sitten puhutaan jatkuvasti ja viedään eteenpäin monilla muillakin politiikan aloilla, kuten maahanmuutossa nyt jostain yhteisestä taakanjakojärjestelmästä, jossa komissio haluaisi päättää, kuin minkä verran mikäkin maa ottaa. Niin nämä on selkeitä tämmöisiä niin kuin liittovaltiopiirteitä ja niin myös sosiaaliturvassa erilaisia suunnitelmia on siitä, miten haluttaisiin viedä asioita eteenpäin, mutta jäsenmaat ei ole suostuneet siihen. Niin kyllä se, niin kuin, nämä on niitä merkkejä, sen loputtoman byrokratia, joka niin kuin koskettaa sitten elämän jokaista alaa, niin lisäksi, jotka saa kansalaiset tätä hanketta vastaan. Ja jos me taas haluttaisiin kansalaiset tämän puolelle, niin ne asiat pitäisi löytyä sieltä, mitä alun perin luvattiin. Meillä pitäisi olla sisämarkkinat, eli kaupan pitäisi edetä ja toimia, ja meillä pitäisi olla talouskasvua, mitä meille luvattiin, ja meillä ei oikein kumpaakaan ollut tässä viime vuosina. Sen sijaan meillä on nämä haitat ollut koko ajan, niin ei se ole mikään ihme, että uskojärjestelmää on koetuksella.
Se, että ei ole talouskasvua, niin missä määrin se riippuu EU:sta ja missä määrin jostakin muusta asioista, niin se on tietysti sitten jo ihan...
Mutta EU lupasi sitä tuoda, eikä pystynyt toimittamaan siinä määrin kuin lupasi.
Niin, no kyllä me voidaan verrata... Että pystyisi sitten kansallisvaltio toimittamaan.
Mutta musta esimerkiksi vertaus Puolasta ja Ukrainasta, jotka olivat samankokoisia kansantalouksia, ja sitten mitä on tapahtunut siellä. Toinen maa, kun on mennyt sekaisin sisäisesti ja jopa valotettu osia sen pinta-alasta ja Puola-tasoa EU-jäsenenä on moninkertaistanut sitten tulonsa.
Se kyllä kai nyt ei ole ansiota, että, tai tai kyllä se on myöskään syytä, mitä Ukrainalle on käynyt.
Ei, vertailu ei ole. Se ei ole totta, mutta EUn sisällä on nähty, että jäsenvaltiot ovat kuitenkin kansantaloutensa moninkertaistaneet, ja se on iettämättä.
Ja Puolahan onkin ollut suurin nettosaaja nimenomaan muilta jäsenmailta.
Sitä vielä sen lisäksi, joka vuosi.
Paljon kiitoksia teille. Sampo Terho, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja sosiaalidemokraattinen europarlamentaarikko Miia-Petra Kumpula-Natri. Ja hyvää päivänjatkoa teille.
Kiitos samoin.
Ykkösaamussa seuraavaksi lehtikatsaus, sitten tarkastellaan Espanjan vaalien tulosta. Espanjassa käytiin parlamenttivaalien äänestyksen eilen. Tulos oli oikeistolaisen kansanpuolueen voitto, mutta syntyykö tämänkään tuloksen pohjalta Espanjan hallitusta? Viikon luontoääni esitellään ykkösaamun lopussa. Käki on tämän viikon lintu. Lehtikatsauksen toimittaja Kalle Suomi.
Helsingin Sanomien pääkirjoitussivulla kerrotaan Sveitsin lääkkeestä populismiin. Kyseisen lääkkeen nimi on Flavia Kleiner, joka on vasta 25-vuotias sveitsiläinen opiskelija, josta on vain puolessa vuodessa tullut nouseva poliittinen tähti Sveitsissä. Saksalainen lehti on jo ehtinyt kutsua Kleineria oikeistopopulistien painajaiseksi, koska Operation Libero-kansalaisliikettä edustava nuori nainen on kyennyt haastamaan Sveitsin kansanpuolueen SVP:n suorassa demokratiassa. Helmikuisessa kansanäänestyksessä Kleiner onnistui estämään oikeistopopulistien aloitteen, jolla haluttiin karkottaa rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset automaattisesti. Laki näytti menemään läpi vielä jokunen kuukausi ennen äänestystä, mutta toisin lopulta kävi. Tämä onnistui siten, että Kleinerin kansanliike kumosi SVP:n virheellisiä argumentteja kerta toisensa jälkeen, valjastaen omia niin sanottuja vastatrollejaan nettikeskusteluihin. Aina tosin faktat eivät riitä, kuten Britannian EU-kansanäänestys osoitti. Kleiner onnistui kuitenkin vetoamaan sveitsiläisten isänmaallisiin tunteisiin, koska Sveitsin väestöstä neljännes on ulkomaalaisia, ja tämä lakialoite olisi tehnyt tästä kansanosasta käytännössä toisen luokan kansalaisia. Kun sitten oikeistopopulistit esittivät ulkomaalaiset rikolliset uhkana, niin Kleinerin liike ei tarttunut tähän, vaan vetosi sen sijaan Sveitsin asemaan tasavertaisena oikeusvaltiona. Toisin sanoen koko keskustelu muovattiin uusiksi, eikä lähdetty populististen väitteiden vietäväksi. Tässä useimmat muut eurooppalaiset puolueet epäonnistuvat jatkuvasti. Ja sitten seuraava suuri koetinkivi on vuorossa syksyllä jo Unkarissa, jossa kansa päättää osallistumisesta Euroopan pakolaistilanteen hoitamiseen. Unkarin pääministeri Viktor Orban haluaa esiintyä kansan puolustajana, jolloin vastustajaleirin tulisi tällä Kleinerin reseptillä kertoa, että äänestyksessä on todellisuudessa kyse Orbanin populismista ja vaarasta, että EU hajoaa entisestään. Sitten Turun Sanomien pääkirjoitussivulle, jossa kerrotaan äärioikeiston pehmentävän kuvansa blogilla. Tällä viitataan Ranskaan ja äärioikeistojohtaja Marine Le Peniin, jonka blogissa nimeltään Toiveiden lehtiö on muun muassa selfie-kuvia kissanpentujen kanssa. Puolueen tunnuksia ei näy missään, kun Le Pen pyrkii pehmentämään julkista kuvaansa sosiaalista mediaa hyväksi käyttäen tähtäimessään tietenkin ensi vuoden presidentinvaalit. Kun Le Penin puolueen Front Nationalen virallisilla sivustoilla sävy on luonnollisesti virallisempi ja tiukempi, niin blogin sävy on jutusteleva ja tunnuslauseessaan hän haluaa rauhallisemman Ranskan. Aiemmin Le Pen on esimerkiksi sanonut haluavansa suojella Ranskaa siirtolaisten tulvalta. Ranskalaiset analyytikot ovat luonnehtineet blogia sanoilla kitsch ja söpö. On sitä ehditty kutsua myös pesuainemainokseksi. Ja tämä kaikki on omiaan siihen, että puolue haluaa lähestyä erityisesti naisia ja keskiluokkaa. Kun Marine Le Pen valittiin puolueensa johtoon vuonna 2011 isänsä jälkeen, tätä ilmiötä kutsuttiin pirun karkottamiseksi. Tämän jälkeen puolueen suosio on noussut kohisten ja äärioikeisto on muuttunut hyväksyttävämmäksi. Presidentinvaaleja varten on kuitenkin vielä saatava ennakkoluuloja hälvennettyä, koska edelleen reilut 70% ranskalaisista pitää Le Penia vaarallisena. Toistaiseksi hän on kyennyt kuitenkin tekemään hyvää työtä imagonsa puhdistamiseksi entisestään, kun hän esittäytyy blogissaan tavallisena perheenäitinä ja Facebook-ystävänä. Ja mennään vielä Salon seudun Sanomien sivuille, jossa kerrotaan, että tiukka taloustilanne ajaa suomalaisia Ruotsiin sekä yrityksiä että työntekijöitä. Tilastokeskuksen mukaan Suomesta muutti viime vuonna esimerkiksi Ruotsiin yli 3000 ihmistä. Tähän on syynä muun muassa Venäjän vastaiset pakotteet, jotka estävät suomalaisyritysten kaupanteon Venäjälle, ja sitten toisaalta Ruotsin kasvavat markkinat, jotka tarjoavat töitä myös suomalaisille. Varsinkin IT-ala on sellainen, missä Ruotsi tarvitsee työntekijöitä ja Suomessa IT-osaajat ovat työttömyyden kurimuksessa.
Kiitoksia lehdistä, Kalle Suomi. Espanjassa kansalaiset joutuivat eilen sunnuntaina palaamaan vaaliuurnille vain puoli vuotta joulukuussa pidettyjen parlamenttivaalien jälkeen, koska puolueet eivät kyenneet muodostamaan uutta hallitusta. Toinen yritys näytti tuottavan kovin samankaltaisen tuloksen. Kun äänistä oli laskettu prosentin osia vaille kaikki, Mariano Rajoyn johtama keskustaoikeistolainen konservatiivipuolue PP oli lujittamassa suurimman puolueen asemaansa 33% ääniosuudella. Ja sillä se oli saamassa 137 paikkaa parlamentin alahuoneessa, kun se edellinen vaalitulos tuotti 123 paikkaa. Vastoin vaaleja edeltäneitä kyselyjä toiseksi suurimpana puolueena säilyy sosiaalidemokraattinen puolue. Puhelimessa on nyt Espanjassa Andalusiassa asuva tietokirjailija Liisa Väisänen. Hyvää huomenta Espanjaan.
Hyvää huomenta sinulle ja kaikille kuuntelijoille.
Miten vaalitulos on siellä otettu vastaan? Siinä oli yllätyksiä. PP voitti, Podemos ei menestynyt niin hyvin kuin nämä ennakkoveikkailut antoivat ymmärtää.
Juu, vaalitulos on juuri sen tähden, että se olikin niin yllätyksellinen, mitä oikeastaan vielä 21.6. oli viimeinen mahdollisuus täällä julkaista ennustuksia. Sen jälkeen tehtiin vaalirauhat, niitä ei saa julkaista. Ja nyt nämä tulokset oli täysin erilaiset kuin mitä silloin tehtiin. Niin se on aiheuttanut sen, että se on otettu vastaan niin, että osa tietysti, jotka oli ehkä toivoneet muutosta ihan senkin takia, että se hallitus saataisiin vihdoin ja viimein tehtyä, niin on äärimmäisen pettyneitä. Ja sitten ehkä semmoinen toinen iso asia, mikä täällä nyt tuntuu ensimmäisenä, on valtava epävarmuus siitä, että jos periaatteessa tulokset on samat, että puolueiden järjestys on sama, niin saadaanko edelleenkään hallitusta. Ja ehkä semmoinen ensimmäinen isoin asia, mitä kansa tuntuu nyt pyytävän, on se, että tehkää kuitenkin hallitus, että kolmanta kertaa ei haluta enää lähteä äänestämään.
Tapahtuuko tuon viikon aikana jotakin sellaista, mikä selittäisi sitä, että ei toteutunut niin kuin oli aikaisemmissa kyselyissä näyttänyt?
Tuntuu siltä, että se kaikkein ehdottomasti suurin asia oli nimenomaan se, että Iso-Britannia on äänestänyt Euroopan unionista. Eli tuntuu, että se ratkaisu tapahtui käytännössä viimeisen vuorokauden aikana. Nimittäin se aiheutti epävarmuuden tilanteen, ja minä ainakin näkisin, että tämä äänestystulos, mikä nyt tuli, on selkeä merkki siitä, että Espanja haluaa olla Euroopan unionissa. Ja nimenomaan se, että pelättiin ehkä eniten sen Podemoksen kanssa, jonka nousua eniten odotettiin, ja nimenomaan ne viimeiset vaaliohjelmatkin, mitkä täällä oli, niin kaikki keskittyi siihen, että Podemos, että miten te oikeastaan nyt suhtauduttekaan Euroopan unioniin. Ja vaikka Podemoksen johtaja Pablo Iglesias nimenomaan tämän Brexitin jälkeen sanoo, että ei kyllä hekin haluavat Euroopan unionissa olla, niin minä luulen, että hän ei onnistunut vakuuttamaan sitä, että heidän Eurooppa-sidonnaisuutensa olisi ollut riittävä.
No se pulma Espanjassa on siis nyt ollut se, että joulukuun jälkeen ei ole saatu muodostettua hallitusta.
Kyllä.
Saadaanko se nyt sitten muodostettua?
Se näyttää vaikealta, mutta ehkä nyt tahto on isompi. Ja kyllähän Rajoy tietenkin sanoo, että hänellä ja hänen puolueellaan on oikeus, yksin he ei pysty. Eli se ratkaiseva asia on nimenomaan, kun täällä on kaksikamarinen järjestelmä, niin se ei ole tietenkään senaatissa. Päinvastoin senaatissa PP sillä oli jo absoluuttinen enemmistö ja nyt he vielä vahvisti sitä, vaan se on nimenomaan tämän edustajahuoneen eli alahuoneen kannalla. Ja ensimmäinen, mikä tavallaan onnistuisi, kun sinne alahuoneeseen tarvitaan, jotta se pysyy hallittavana, niin 176 paikkaa. Edelleenkään PP:llä ei ole niitä paikkoja riittävästi, heillä on vain 137. Ja Rahoi on heti jo tänä aamuna sanonut, että hän on jo ottanut yhteyttä ihan kaikkiin ja on valmis hallitsemaan kaiken kanssa. PSOEn kanssa, eli vanhan sosialistipuolueen kanssa, niin he saisivat yhdessä tarpeeksi paikkoja ja se pystyttäisi, mutta tietysti kun oikeisto-vasemmisto yhtä aikaa hallituksessa, niin se ei ole aina semmoinen, joka pystyy isoja ratkaisuja tekemään. Ja sitten toinen vaihtoehto olisi tietysti se, että PSOE ja Podemos, mutta heillä ei riitä yksin, vaan silloin he olisi pakko ottaa esimerkiksi Baskimaan ja Katalonian independentistejä mukaan.
Liisa Väisänen, Espanjassa on tultu toimeen ilman hallitusta käytännössä joulukuusta lähtien. Väliaikaisesti on hallinnut tämä Mariano Rajoyn hallitus, mutta tosiaan väliaikaisesti. Belgiassa tultiin toimeen yli 500 päivää ilman hallitusta. Miten espanjalaiset tulevat toimeen ilman poliittista hallitusta?
Espanja tulee toimeen oikeastaan senkin tähden, että Espanja on kuitenkin 17 autonomista aluetta. Niillä on kaikilla sopimuskeskushallinnon kanssa, mutta tämä on liittovaltio ja se maakunta, jossa minä asun, eli Andalusia, niin me olemme nyt kaikkein riippuvaisempia. Mutta suurin osa näistä 17, niin ei he oikeastaan tarvitse mitään muuta kuin ulkopolitiikan keskushallinnolta ja yhteisen puolustuksen. Eli täällä on kuitenkin tavallaan semmoiset juoksevat asiat. Esimerkiksi joka ikinen maakunta vastaa siitä, mitä tulee koulutukseen ja sosiaalitoimeen. Ja silloin tavallaan ainut, mikä nyt seisoo, on ulkopolitiikka.
Vaikuttaako vaalitulos jotenkin Katalonian itsenäistymispyrkimyksiin?
Siinä mielessä kyllä, koska PP on vahvistanut niitä asemiaan ja PP on se, joka on ollut kaikkein vahviten siihen, että he ei lähde edes neuvottelemaan uudelleen sitä autonomista asemaa, joka Katalonialla on. Esimerkiksi niin Podemos oli valmis siihen, että olisivat voineet neuvotella sitä sopimusta uudelleen.
No vaikuttaako tämä siihen, että tämä itsenäistymisinto siellä Kataloniassa uudelleen herää, kun ei ole toivoakaan, että PP:n kanssa voitaisiin neuvotella jonkinlainen uusi autonomiasopimus?
Itse asiassa näytti siltä jo kyllä. Paitsi että Kataloniassa niin oli hirmuisen matala äänestysprosentti, mutta siihen vaikutti sekin. Ja sitä on sanottukin, että tämä oli Rajoyn määräämä päivä, että hän oli tehnyt tahallaan sen Pyhän Johanneksen aikoihin, joka nimenomaan Kataloniassa on kaikkein iso. Vähän sama kuin laittaa Suomessa juhannuspäivälle äänestyksen. Elikkä siellä, mutta se äänestystulos vaikutti sillä tavoin, että PP ei saanut Kataloniasta ääniä ollenkaan, vaan nimenomaan siellä nämä pienet, että mehän puhumme koko ajan neljästä isosta tavallaan, eli PP ja PSOE ja sitten tämä Podemos ja sitten CS. Niin CS oli näistä neljästä isosta niin sanotusti se, joka kaikkein eniten menetti ääniä tällä kierroksella. Mutta Kataloniassa tällä kierroksella äänestettiin ihan pikkupuolueita, eli näitä independentistejä, joihin jo mainitsin, että jos PSOE ja Podemos tekisi vasemmistohallituksen, niin heidän olisi pakko saada näitä independentistejä mukaansa. Muuten he ei onnistu tekemään hallitusta.
Tietokirjailija Liisa Väisänen, paljon kiitoksia näistä arvioista ja hyvää päivänjatkoa Andalusiaan.
Kiitoksia paljon sinulle ja kaikille kuulijoille.
Kiitos. Ja siirrytään tästä Turun studioon. Turun studiossa on Marianne Palmu, osaketutkimuksen keskittyneen analyysiyhtiö Inderesin markkinaekonomisti. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta Turusta.
No nyt Espanjassa käytiin siis vaaleihin. Siellä jännitettiin sitä, että jos tämä Podemos liittolaisineen voittaa ja heidän lupauksensa siitä, että irrottaudutaan EU:n menokurista, niin saa paljon kannatusta. Niin. Se on muutos unionissa. Onko tämä jonkinlainen markkina, ikään kuin analyysin aihe se, että PP, joka siellä on tätä menokuria ajanut, on kuitenkin voittanut, saanut tällaisen kolmanneksen kansalaisista luottamaan oman politiikkaansa? Onko se jokin tekijä tänään?
Joo, kyllä vaalitulos oli siinä mielessä positiivinen yllätys, että nämä konservatiivit onnistuivat vastoin odotuksia vahvistamaan asemiaan ja nämä lähtökohdat hallitusneuvotteluille ovat edes hieman paremmat kuin joulukuussa. Toisaalta Espanjaan olisi nyt todella tärkeää saada aikaan toimiva hallitus, jotta se voisi jatkaa näiden talousuudistusten linjalla ja siihen politiikkaan saataisiin jonkinlaista jatkuvuutta ja näkyvyyttä.
Marianne Palmu, no Espanja on tässä ehkä sivujon sitten tällaisessa markkinamielessä tänään kuitenkin, kun sen lisäksi, että tuo tulos on tuollainen niin kuin se on, niin millainen markkinahenki on tänään tämän Brexitin jäljiltä?
No kyllä se avainsana markkinalla on tällä hetkellä epävarmuus, että markkinalla on tosi huono näkyvyys siihen, että mitä tämän Brexitin myötä tulee tapahtumaan, ja tuntuu, että EUlla tai oikein Iso-Britannialla itselläkään ei ole varmuutta siitä, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Eli se epävarmuus tulee näkymään tässä tulevina viikkoina markkinalla, ja se varmaan tulee aiheuttamaan myös aikamoista heiluntaa osakemarkkinalla ja valuuttamarkkinalla.
Perjantaina erityisesti pankit kärsivät, paitsi Britanniassa, niin muuallakin. Millainen tämä pankkien tilanne on ja miten se alkaa vaikuttaa?
Niin, pankkisektorihan on hyvin globaalisti toisistaan riippuvainen, eli kyllähän niin kuin tällainen epävarmuuden leviäminen tulee heijastumaan sinne pankkien kannattavuuteen ja sitä myötä osakekursseihin. Eli kyllä pankit ovat tässä nyt tällaisessa entistä epävakaammassa asemassa markkinoilla.
Entäs sitten tämä valuuttatilanne? Punta heikkeni voimakkaasti tuon perjantaina ja nyt sitten on uusi päivä tietysti kauppaa käydään jossakin päin maailmaa koko ajan, mutta millainen on sitten tämä valuuttatilanne?
Punta heikkeni tosiaan hyvin paljon ja mitä aamulla seurasin markkinaa, niin punnan alamäki jatkui myös jossain määrin tänään. Sama homma on euron kanssa, eli myös euro heikkeni esimerkiksi dollaria kohtaan perjantaina ja oli laskussa myös tänään. Ja tämä euron heikkeneminen heijastaa sitä, että miten tämä epävarmuus koko EUn tulevaisuudesta heijastuu sinne valuuttamarkkinoille ja euroon.
No periaatteessa on nyt sitten niin, että tällainen yhtenäinen ja toimintakykyinen unioni on hyvä alusta talouden kehitykselle. Nyt on monta asiaa liikkeessä. On se, että miten nopeasti tuo Britannian euroero tapahtuu ja mitä tapahtuu sitten unionin kehitykselle. Niin millä tavalla se sitten sijoittajien ja markkinoita seuraavien analyytikkojen puheessa näyttäytyy tämä tilanne?
Niin, tässä nyt ehkä sellainen merkille pantavin asia on se, että yleisestikin EU-kriittisyys on ollut kasvussa eri jäsenmaissa. Ja pelkona tämän Brexitin myötä on se, että exit-mieliala leviää myös muihin jäsenmaihin, mitä on ollut jo havaittavissa tuolla Ranskassa ja Alankomaissa tässä viikonlopun aikana. Ja sitten pelkona on myös se, että näitä kansanäänestyksiä tullaan lähitulevaisuudessa tai tulevina vuosina järjestämään myös muissa jäsenmaissa. Ja siinä olisi sitten jo ainekset uuteen eurokriisiin, mikäli näin tapahtuu.
Ja jos ajatellaan, että tässä tavoitellaan koko ajan jonkinlaista inflaatiota ja talouskasvua, niin miten tämä nyt sitten alkaa vaikuttaa unionin talouspolitiikassa? Siellä on keskuspankki EKP ja toisella on sitten komissio, joka yrittää virittää talouspolitiikkaa, niin millainen se odotus on?
Joo, no kyllähän tämä politiikan polarisoituminen yleensäkin sen komission nämä yhteiset päämäärät, talouspolitiikan päämäärät, eli entistä vaikeammiksi saavuttaa. Toisaalta esimerkiksi osakemarkkina on ollut nyt hyvin riippuvainen rahapolitiikasta, ja EKP on hyvin vahvasti viestinyt, että se on valmiudessa turvaverkkojensa kanssa, mikäli tulee jotain suuria notkahduksia markkinalla tai tämä markkinaepävakaus leviää.
No, tarkoittaako tämä nyt sitä, että tämä nollakorkojen maailma jatkuu tästä niin kauas kuin näemme? Se tietysti kiinnostaa jokaista asuntovelallista.
Nimenomaan sitä tarkoittaa ja en pitäisi mitenkään poissuljettuna, että EKP edelleenkin laskisi tätä yliyön talletuskorkoaan entistä negatiivisemmaksi.
markkinaekonomisti Marianne Palmu Inderesistä. Oikein paljon kiitoksia näistä arvioista ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
Viikon luontoääni on käki. Se on pesäloinen, joka jättää poikastensa hoitamisen muiden huoleksi. Naaras munii pikkulinnun pesään samannäköisen munan kuin isäntälajilla ja kuoriutuva poikainen tiputtaa kilpailijat pesästä. Juha Laaksonen esittelee viikon luontoäänen.
Käkikoiraan soidin ääni on ehkä Suomen tunnetuin luontoääni. Aiemmin uskottiin, että käki muuttuu syksyllä haukaksi ja keväällä sitten takaisin käeksi. Nyt tiedetään, että laji talvehtii Afrikan itä- ja eteläosissa. Käkikoiralla on liuskeen harmaa pää, rinta ja selkä. Naaraita on kahta värimuotoa. Koirasta muistuttava harmaa muoto, jossa on kuitenkin ruosteen beigeä sävyä ja lähes kokonaan punaruskea muoto. Nuori lintu muistuttaa punaruskeaa naarasta, mutta sillä on viiruisempi kurkku, valkoinen täplä niskassa ja selkäpuolen höyhenissä valkoiset reunat. Käki on pesäloinen. Naaras valitsee isäntälajikseen sen lajin, jonka pesässä se on itse aikanaan kasvanut. Suomessa yleisiä kasvattajalajeja ovat västäräkki, niittykirvinen, leppälintu, järripeippo ja harmaasieppo. Käki munii samannäköisiä munia kuin isäntälajikin, ja poistaa samalla pesästä yhden emolinnun munan. Munan värien perusteella olevia erilaisia naaraslinjoja tiedetään Euroopassa olevan ainakin 16. Jos pääsee katsomaan vaikkapa leppälinnun pesää, johon käki naaras on muninut, huomaa, että kaikki munat ovat vihreitä ja täplättömiä, mutta yksi niistä on hivenen muita suurempi. Siitä munasta kuoriutuu veijari, joka yrittää tuhota muiden sisarusten elämän. Kään muna kehittyy 12 vuorokaudessa ja kasvatti poikanen voi kuoriutua siis ennen muita, jos se on munittu samoina päivinä kuin kasvattajalajin omat munat. Kään poika on jo 10 tunnin ikäisenä sen verran tuima, että se yrittää työntää muut munat tai kuoriutuneet poikaset selällään pesän reunan yli. Se riittää, kun ne tungetaan kolossa olevan pesän reunalle. Avopesissä poikaset tipuvat pesästä kokonaan. Emu ei välitä muista kuin pesäkupissa olevista munista tai poikasista. Yksi käkinaaras muni lisääntymiskauden aikana nykytiedon mukaan 8 munaa. Yhden munan, siis aina uuteen pesään. Siellä, missä on paljon käkiä, voisi kuvitella aika monen linnun pesyjen tuhoutuvan, mutta todellisuudessa loisinnalla ei ole merkitystä kasvattajalajien kannanmuutoksiin. Usein kysytään, miten käkinaaras saa munansa kololintujen pesään tungettua? Pyllisteleekö naaras kolon suulla ja pulpauttaa sopivan tilanteen tullen munan sisälle? Yleensä naaras munii niin isoon koloon, että se mahtuu itse sisään, mutta kestävän ja paksukuorisen munan voi myös pudottaa lentoaukolta suoraan pesään. Joskus olen kuullut myös tapauksista, joissa poikainen ei olekaan mahtunut ulos kolosta. Käänpoika on ahmatti. Sen avoin oranssinpunainen kita suorastaan pakottaa kasvattajan vanhemmat tuomaan ravintoa. Se on niin sanottu yliärsyke. Käänpoika huutelee sitä paitsi äänekkäästi nälkäänsä. Kerjuäänet eivät ilmeisesti määräydy geneettisesti, vaan oppimalla. Käänpoika huutelee erilaisia vaatimuksia ja ottaa käyttöön sen kerjuäänen, mikä tehoaa parhaiten. Ja tehoa piisaa, joskus poikasi alkavat ruokkia muutkin kuin kasvattajaemot. Perinteisen käsityksen mukaan koiraspoikaset eivät leimaudu isäntälajiinsa mitenkään. Vaikka nuori koiras olisi syntynyt järripeipon pesässä, se voi paritella rautiaisen pesässä kasvaneen naaraan kanssa. Useimmat DNA-analyysit viittavat kuitenkin siihen, että naaraat voivat valikoida parittelukumppanikseen saman kasvattajalajin pesässä syntyneitä poikasia. Joka tapauksessa käkien geenivirta sekoittuu sopivasti. Käet munivat usein Suomessa leppälinnuille asetettuihin pönttöihin. Jos haluaa auttaa käkiä, on mäntykankaalle syytä viritellä lentoaukoltaan isokokoisia pönttöjä. Samalle alueelle kannattaa viedä kerralla useampia pönttöjä, niin mahdollisuudet paranevat. Pönttöjä voi ripustaa männikköön 50-100 metrin välein. Joku voi tietysti pohtia, onko käkiä syytä auttaa, koska ne tuhoavat kasvattajalajiensa pesyet. Lohduttautua voi ainakin sillä, että käki on niitä uhanalaisempi laji. Kanta-arvio on nykyään noin 110 000 paria.
Juha Laaksonen esitteli viikon linnun. Kalle Suomi, onko meillä kuuntelijoiden kommentteja?
Lähetysikkunassa on ollut vilkasta keskustelua varsinkin Brexitistä ymmärrettävästi. Eräs kommentti kuuluu näin, että kaipa kansanäänestykset tulevat vähenemään. Valehtelemalla saadaan maan kehitys pois tolaltaan ja aikaan korjaamattomat vahingot, mutta yleinen moraalikoodi on muuttunut, aikaisemmin ei saanut valehdella.
Tämä oli Ykkösaamu. Sakari Kilpelän nenä alkoi vuotaa aivan yllättäen, kun on jo studiossa. Kuulemiin.
Yle Uutisista Jorma Lehto, hyvää aamupäivää. Britannian kansanäänestyksen tulos ei juuri vaikuta suomalaisten elämään, arvioi Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju Ylen aamu TV:ssä.
Ehkä jonkun verran, nyt jos heti on tässä suunnitelmissa Lontoon reissu, niin se näkyy ehkä punnan arvossa, että se on sitten vähän edullisempaa siellä shoppailla, mutta mä en usko, että sitten syksyn päälle kovin suuria vaikutuksia nähdään. Suomihan ei ole Britannian kanssa mikään merkittävä, tai Britannia ei ole Suomelle merkittävä, siinä mielessä suurimpia Suomen kauppakumppaneita. Se suurin suomalaisten kokema vaikutus tulee sitten, jos Euroopassa lykätään investointeja, koska Suomen viennistä menee niin paljon investointitavaroihin, niin sitten se tulee se Suomeen se isompi vaikutus, mutta todennäköisesti vaikutukset jää aika pieneksi.